Երկրորդ. Միկոլայի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ նրա մահից 3 օր հետո։ Թաղմանը բավական շատ հարևաններ էին եկել, ցանկանալով հարգել ծերուն ու հիշատակը, որը վայելում էր ընդհանուրի համակրանքն ու սերը, թեև հասարակ ծառա էր եղել։ Ծերուկին թաղեցին մեր տոհմական դամբարանում, դագաղը դրին իմ պապի գնդապետի դագաղի կողքին։ Հուղարկավորության ամբողջ ծիսակատարության ընթացքում ես ոչ մի րոպե չհեռացա Հանյայից։ Նա ինձ հետ էր եկել սահնակով, և ես ուզում էի, որ ինձ հետ էլ վերադառնար, բայց ксьонց Լյուդվիգը ինձ պատվիրեց մոտենալ հարևաններին և գերեզմանոցից մեր տուն հրավիրել, տաքանալու և մի բան ուտելու համար։ Այդ ժամանակ Հանյայի մոտ մնաց իմ ընկեր ու բարեկամ Միրզա Դավիդովիչը, մեր հարևան կալվածատեր թաթար ու մահմեդական Միրզա Դավիդովիչի որդին, որի նախնիները մեզ մոտ բնակություն էին հաստատել անհիշելի ժամանակներից, և վաղուց ի վեր այստեղի քաղաքացիություն ու շլախտական կոչում էին ստացել։ Ինձ վիճակվեց նստել Ուստջիսկիների հետ, իսկ Հանյան Տիկին Դիվի և երիտասարդ Դավիդովիչի հետ գնաց ուրիշ սահնակով։ Ես տեսա, թե ինչպես այդ հրաշալի երիտասարդը փաթաթեց նրան սեփական մուշտակի մեջ, հետո կարապանից վերցնելով երասանակները, գոչ-գոչելով քշեց ձիերին, ու նրանք սլացան մրրիկի պես։ Վերադառնալով տուն, Հանյան գնաց պապի սենյակը լաց լինելու, իսկ ես չկարողացա անմիջապես գնալ նրա հետևից, քանի որ ստիպված էի ксьонց Լյուդվիգի հետ ընդունել հյուրերին։ Վերջապես բոլորը մեկնեցին, բացի Միրզա Դավիդովիչից, որը մինչև ծննդյան վերջը պետք է մնար մեզ մոտ։ Մենք երկուսս էլ սովորում էինք 7-րդ դասարանում, ու պետք է հասունության ատեստատի քննություն տայինք։ Եվ նա, ինչպես և ես, պատրաստվում էր մի քիչ պարապել, իսկ ավելի շատ ձի քշել, ատրճանակով կրակել նպատակակետին, սրամարտել ու որս անել։ Մի պարապմունք, որը մենք նկատելիորեն վեր էինք տասում տացիտի տարեգրությունները և ξενոֆոնի կիրոպեդիաները թարգմանելուց։ Միրզան կենսուրախ երիտասարդ էր, թոկից փախած ու չարաճճի, կայծի պես դյուրաբորբոք, բայց վերին աստիճանի դուրեկան։ Մեր տանը բոլորը սիրում էին նրան, բացի իմ հորից, որին բարկացնում էր, որ երիտասարդ թաթարը գերազանցում էր ինձ կրակելու և սուսերամարտի մեջ։ Դրա փոխարեն Տիկին Դիվը հոգին չէր խնայում նրան, որովհետև նա փարիզեցու պես խոսում էր ֆրանսերեն, և առանց վերանպակելու բլբլում էր, սրախոսում ու զբաղեցնում ֆրանսուհուն մեր բոլորից լավ։ Ксьонց Լյուդվիգն էլ իր հերթին որոշ հույսեր էր կապում, թե նրան կաթոլիկական հավատի կդարձնի, մանավանդ որ Միրզան հաճախ էր ծիծաղում Մուհամմեդի վրա, և հավանական է հաճույքով կկտրվեր ղորանից, եթե չվախենար հորից, որը հարգելով ընտանեկան սովորությունները, ամուր կարճած էր մահմեդականությանը, պնդելով, թե իրեն, իբրև հին շլեխտիչի, ավելի հարմար է լինել հին մահմեդական, քան նորաթուխ կաթոլիկ։ Սակայն ծեր Դավիդովիչի համակրանքը թաթարների ու թուրքերի նկատմամբ ուրիշ ոչ մի բանում չէր արտահայտվում։ Նրա նախնիները բնակություն էին հաստատել այստեղ գրեթե Վիտոլդի ժամանակներից։ Դա նույնպես ունևոր շլախտական մի տոհմ էր, որ վաղուց ամրացած էր իր օջախում։ Նրանց պատկանող կալվածքը դեռևս Իան Սոբեսկն էր շնորհել Պյատիգորսկի թեթև հեծելազորի գնդապետ Միրզա Դավիդովիչին, որը Վիեննայի տակ քաջության հրաշքներ էր գործել, և որի նկարը դեռևս կախված էր խոշելիում։ Հիշում եմ, այդ նկարն ինձ վրա տարօրինակ տպավորություն էր թողնում։ Գնդապետ Միրզան սարսափելի մարդ էր։ Նրա դեմքը, որ աստված գիտե թե ում սրերով էր շերտավորված, կարծես ծածկված լիներ ղորանի խորհրդավոր գրերով։ Նա թուխ գույնի մաշկ ուներ և լայն այտոսկր էր, իսկ շեղ, մռայլ, բոցկլտուն աչքերը մի զարմանալի հատկություն ունեին։ Նրանք նկարից միշտ նայում էին ձեզ, որտեղ էլ որ կանգնած լինեիք, ուղիղ նրա առջև, թե մի քիչ այն կողմ։ Բայց իմ ընկեր Սելիմը ոչ մի բանով նման չէր իր նախնիներին։ Նրա մայրը, որի հետ ծերունի Դավիդովիչը ամուսնացել էր Ղրիմում, ոչ թե թաթար էր, այլ կովկասցի։ Ես նրան չէի ճանաչում, բայց ասում էին, որ նա գեղեցիկներից գեղեցիկ է եղել, և որ Սելիմը ջրի երկու կաթիլի պես նման էր նրան։ Ախ, ինչ հրաշալի երիտասարդ էր Սելիմը։ Նրա աչքերը հազիվ նկատելի շեղ էին, բայց դրանք թաթարական աչքեր չէին, այլ խոշոր, սև, թախծոտ, քնքշանվախկուն աչքեր, որոնք ասում են հատուկ են վրացուհիներին։ Հանգիստ ժամանակ նրա աչքերը լի էին մի այնպիսի չտեսնված կգվանքով, որպիսին ես երբեք չեմ տեսել կյանքումս ու չեմ էլ տեսնի։ Երբ Սելիմը որևէ բան էր խնդրում, հայացքը հառելով երեսիդ, թվում էր, թե սրտիդ մեջ է մտնում։ Նրա դիմագծերը ուղիղ և ազնիվ էին, կարծես քանդակագործի հատիչով հղկած։ Մաշկը թուխ էր, բայց նուրբ, շրթունքները թեթևակի ուռուցիկ ու ազնվամորու պես ալ էին, ժպիտը մեղմ, իսկ ատամները ինչպես մարգարիտներ։ Բայց եթե օրինակ Սելիմը կռվում էր ընկերոջ հետ, որը շատ հաճախ էր պատահում, նրա մեղմությունը չքանում էր միրաժի պես, և նա գրեթե սարսափելի էր դառնում։ Աչքերը նեղանում էին ու վառվում գայլի աչքերի պես, դեմքի մկանները ձգվում էին, մաշկը մքվում էր, և մի վայրկյանում նրա մեջ արթնանում էր իսկական թաթարը, հենց այն, որի դեմ կռիվ էին գնացել մեր նախնիները։ Դա շատ կարճատև էր լինում։ Մի քիչ հետո Սելիմն արդեն լալիս էր, ներողություն խնդրում, համբուրում, և սովորաբար նրան ներում էին։ Նա հրաշալի սիրտ ուներ, խիստ հակված դեպի ազնիվ պորտկումները։ Միաժամանակ նա թեթևամիտ էր, նույնիսկ ցանցար, և քեֆ էր անում անզուսպ թափով։ Նա վարպետորեն կրակում էր, ձիքշում և սրամարտում։ Չնայած մեծ ընդունակություններին սովորում էր միջակ, որովհետև բավականաչափ ծույլ էր։ Մենք սիրում էինք միմյանց ինչպես եղբայրներ, հաճախ էինք խռովում իրարից, նույնքան հաճախ էլ հաշտվում էինք, և մեր բարեկամությունը մնում էր անխախտ։ Արձակուրդներին, ինչպես և տոներին, ժամանակի կեսը կամ ես էի խոժելիում անցկացնում, կամ նա մեզ մոտ։ Այդպես էլ հիմա, նա եկել էր Միկոլայի թաղման կապակցությամբ և պետք է մնար մեզ մոտ մինչև տոների վերջը։ Եվ այսպես ճաշից հետո հյուրերը ցրվեցին, արդեն ժամը չորսի մոտ էր, ձմեռային կարճ օրը մոտենում էր վախճանին, վերջալույսի լայն շողքը ներս էր ընկել պատուհանից, լուսամուտի տակ ձյունածածկ և բոսորագույն լույսով ողողված ծառերի վրա թևերը թափահարելով կրկռում էին ագռավները, պատուհանից երևում էր, թե ինչպես նրանք երամներով գալիս են անտառից ու պտտվում լճի վրա, լողալով մայրամուտի շողերի մեջ։ Հյուրասենյակում, ուր գնացել էինք մենք ճաշից հետո, անդոր էր տիրում։ Տիկինդիվը գնաց իր սենյակը, ինչպես միշտ պասյանս բացանելու։ Քսյոնց Լյուդվիգը քթախոտ քաշելով, համաչափ քայլերով անկյունից անկյուն էր քայլում սենյակում։ Երկու փոքրիկ քույրերս գլուխկոնցի էին տալիս սեղանի տակ, գորգի վրա, գլխիկներով խփում էին իրար, քաշքշում մեկը մյուսի ոսկե խոպոպիկներից։ Իսկ Հանյան, ես ու Սելիմը նստել էինք պատուհանի մոտ, բազմոցի վրա, ու այգու կողմից նայում էինք լճին, լճից այն կողմ գտնվող անտառին և ցերեկվա աղոտացող լույսին։ Շուտով բոլորովին մթնեց։ Քսյոնց Լյուդվիգը գնաց աղոթելու։ Քույրերս իրար հետևից վազեցին հարևան սենյակը, և մենք մնացինք մենակ։ Սելիմը հենց այն է բացվել էր ու սկսել ինչ-որ բանի մասին շաղակրատել, երբ հանկարծ Հանյան մոտեցավ ինձ ու շշնջաց. «Պանիչ, մի տեսակ սարսափելի է, ես վախենում եմ»։ «Մի վախենա, Հանյուլկա», պատասխանեցի ես մոտ քաշելով նրան։ «Սեղմավիր ինձ, այ այսպես, քանի ինձ հետ ես, քեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի. Տեսնում ես, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, և միշտ կարող եմ քեզ պաշտպանել»։ Բայց դա ճիշտ չէր։ Հյուրասենյակը պատած խավարն էր պատճառը, թե Հանյայի խոսքերն ու Միկոլայի մահը, չգիտեմ, ես էլ չէի կարողանում ազատվել ինչ-որ տարօրինակ մի զգացումից։ «Գուցե կհրամայես լույս բերել»՝ հարցրի ես։
«Լավ, պանիչ»։
«Միրզա, հրամայիր Ֆրանեկին լույս բերել»։
Միրզան վեր թռավ բազմոցից, և շուտով դրան հետևում մի արտասովոր թմթմփոց ու աղմուկ բարձրացավ։ Դուրս շրխկոցով բացվեց և մրրիկի պես ներս սուրաց Ֆրանեկը, իսկ նրա հետևից, նրա ուսերից բռնած Միրզան։ Նա բռնել էր սարսափահար պատանու ուսերից և այնպես էր նրան ֆռռացնում հոլի նման, ինքն էլ հետը պտտվելով, որ Ֆրանեկն ապուշ էր կտրել։ Այդպես հասցնելով նրան բազմոցի մոտ, Միրզան կանգ առավ և ասաց.
«Ֆրանեկ, պանը հրամայում է քեզ լույս բերել, որովհետև պանեն կան վախենում է. Որն ես նախընտրում դու, բերել լույսը, թե ես ոլոր եմ քո վիզը»։
Ֆրանեկը գնաց և մի րոպե հետո բերեց լամպը, բայց պարզվեց, որ լույսը ծակծկում է Հանյայի արցունքից կարմրած աչքերը, և Միրզան հանգցրեց այն։ Խորհրդավոր խավարը նորից պատեց մեզ, և կրկին լռեցինք։